Egunon. Eusene Goienetxe, Euskal Ekintzaile Gartxua. Hauxe da, gaur jorratuko dugun gaia. Ustaritzeko semea, abertzale eta euskaltzale sutsua. Nazien okupazioaren aro gaitzean bizi izan zena. Alemaniar agintariekin mintzatu zen eta horren bitartez, hainbat abertzaleren bizitza salbatu ahal izan zuen. Aliatuek gerla irabaztean, frantsesek Goienetxe preso hartu eta kolaboratzaile izan zelakoan presondegian sartu zuten. Eusen Goienetxe, Fagni, Ustaritzen sortu zen, 1915ko ekainaren 15ean. Historia ikasketak Baionan eta Parisen egin zituen. Baionako ikastetxean ikasten ari zelarik, iparraldean sortu berria zen aintzina talde abertzalean sartu zen eta haien aldizkarian maiz idatzi zuen. Aldizkariaren bitartez hegoaldeko abertzalea initz ezagutu zituen, Aitzol, Antonio Labaien, Isaka López Mendizabal, Jose Antonio Agirre, eta horien eraginez, 1923an, 17 urte zituela, Eusko Alderdi Jeltzalean sartu zen. Hegoaldean gerla zela eta, Eusko Jaurlaritzaren alde lerratu zen eta Espainiar fasistek gerla irabaztean, hegoaldeko euskaldunak ihesean, iparraldera aldera pasatzen hasi zirenean, Eusenek parte handia hartu zuen euskal ieslariak laguntzeko eta aterpetzeko sortu zen mugimenduan. Bigarren Gerla Handiaren garaietan, euskal abertzaleek, Europako gainerako gutxiengoetako nazionalistek bezala, hautatu beharra izan zuten batzuen edo besteen artean. Europa osoak pentsatzen zuen alemanek gerla irabazi behar zutela eta orduan ezinbestekoa zen haiekin ongi moldatzea euskaldunendako egitura politiko berriak atzeman ahal izateko. Frantsesekin eta espainiarrekin bide hori arras agortua zen. Eztabaida handia izan ondoren iparraldeko abertzaleek irabazlearekin egon behar zela erabaki zuten. Haatik, egoera politikoa garbi ez zegoela eta batzuk alemanen alde lerratu ziren eta besteak aliatuen alde. Eta bi bideetatik alegindu ziren euskaldunak laguntzen. Jakin badakigu, izen eta bizenekin ainitz izan zirela Eusen Goienetxeari esker, nazien atzaparretatik libratu ziren euskaldunak. Berantago, amerikarrek gerlan sartzean, gatazkaren norabidea aldatu zuten eta aliatuak horri esker garaile atera ziren. 1944an, frantziarrek iparraldeko kontrola berriz erdietzi zutenean, Goienetxe atxilotu zuten eta 37 hilabete egon zen kartzelan. Heriotza zigorretik salbatu zen, aintzinaren garaietatik ezagutzen zuen Mar Legaz, abertzale eskertiarrak bere aldeko testigantza eman zuelako. Mark eta Jakes Legase anaiak abertzale handia ziren eta nazien kontrako borrokan aritu ziren. Jakes gerlan hil zuten eta Mark dominez beterik itzuli zen Euskal Herrira. Haren testigantzak Eusen Goienetxe salbatu zuen. Gerla bukatu ondoren, historia ikasketa eta ikerketetan buru belarri murgildu zen. Pariseko Sorbonan historia ikasketak burutu eta 1949an bere tesina aurkeztu zuen. Baiona eta Baionaldea 12. Mendetik 15. Mendera. Geroago, Bordeleko artxibategian zuzendari hartu zuten eta bertan zegoela, Ipar Euskal Herriko nomastika erdiaroan izeneko ikerketa mardula plazaratu zuen. Eta horren ordainez, Euskal Historiako katedra jaso zuen. Bordelen hainbat urte eman ondoren, Paueko unibertsitatera pasatu zen irakasle gisa. 1960an Euskal Herrira itzuli zen. 1969an Paueko Unibertsitatean historiako irakasle izan zeneko urtetan bildu zituen dokumentuak baliatuz, Ipar Euskal Herriko historia izena zuen 700 orrialde inguru liburu mardula plazaratu zuen. Orduz geroztik, liburu hau ezinbesteko referentzia bilakatu da iparraldeko historia aztertzeko eta ulertzeko orduan. Liburu hauek frantsesez idatzi zituen, naiz eta nik izenburuak euskaraz eman. 1982an Euskal Herriko Unibertsitateak honoriz kausa doktore egin zuen. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria eman zion, ordura arte idatzitako ikerlan eta liburu guztiengatik eta ohorezko kide zuen izendatu. Horretaz gain, Euskaltzaindiaren onomastika batzordeko kide ere izan zen luzaz. Eusen Goienetxe idazle emankorra izan zen, eta bere artikulu ospetsuenak aintzina, Eusko Deia, Gure Herria, Jakintza eta Herria aldizkarietan plazaratu zituen. Goienetxe izan da, dudari gabe, Euskal Herriak izan duen historialari handienetako bat. 1989ko ekainaren 11an Ustaritzen hil zen, bere etxean artxibo aberatsa utzirik.